lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til I Orkanens Øje. I dagens afsnit skal vi snakke med en mand, som jeg har kendt igennem mange år. Vi har i fællesskab rejst igennem alle revolutionerne, fløjlsrevolutionerne i de tidligere Østeuropa. Og Torsten Jansen, som er min gæst i dag, har efterfølgende haft en lang karriere, både som journalist og som diplomat, og har senest skrevet en bog, som handler om rystelserne i venskabet mellem Danmark og USA. En bog, som hedder Sprækker, og som er udkommet på forlaget Gyldendal. Velkommen til I Orkanens Øje. I dag har jeg besøg af min gamle ven og kollega Torsten Jansen, som jeg har arbejdet sammen med på Ekstrabladet for mange herrens år siden. Torsten har efterfølgende arbejdet for Danmarks Radio. Han har arbejdet som diplomat med hovedsæde i Washington og i New York og er forfatter. Velkommen til, Torsten.
Tak.
Det er en fornøjelse at se dig igen.
I lige måde, ja.
I disse coronatider.
Ja.
Og vi skal jo i dag i virkeligheden snakke om din nye bog Sprækker, som handler om USA og Danmark i efterkrigstiden og det grønlandske forhold.
Ja, og så handler det rigtig meget om altså tiden efter jordskredsvalget der i 2016, hvor Trump kom til, og hvad det har fået af betydning for relationen mellem Danmark og USA.
Jeg synes jo, det er skide interessant, fordi der er rigtig, rigtig mange punkter i forhold til amerikansk politik, jeg ikke forstår, som jeg i virkeligheden gerne vil spørge ind til. Og det er alt sammen relateret til Trump og den måde, man ligesom har et politisk system på i USA. Mm. Når jeg tænker på Trump, så ser jeg sådan en, eller når jeg lytter til ham, så ser jeg sådan en fantast foran mig. Et menneske, som er sådan fuldstændig uden for politisk rækkevidde. I forhold til den måde, han driver politik på. Mm. Kan du ikke prøve at sætte mig og lytterne ind i, hvad det er for en størrelse? Altså, hvad er det for et menneske, vi har med at gøre?
Jo, altså, jeg tror, man skal forstå, altså, at der er en vis logik i, hvorfor han bliver valgt i 2016. Og så vil jeg lige sige, bare som parentes bemærket, jeg har det jo på samme måde som dig. Jeg synes jo også, at det er svært at forstå, og jeg synes også, at Trump på mange måder er en fantast. Men at han er en fantast, som ikke er kommet ud af ingenting, om man så må sige. Ikke? Altså, han er en populist og en nationalist, fuldstændig skåret efter samme liste, som populister og nationalister til alle tider har været det. Og det, han er sprunget ud af, det er jo et oprør mod eliten. Ikke? Det er et oprør mod, altså, og Barack Obama, som mange i Europa, og især også i Danmark, var vildt begejstret for, var jo en elitens præsident. Og selvom han indførte Obamacare, og selvom han gjorde alle mulige ting, som vi sådan ud fra vores begreber synes var ikke nødvendigvis elitære, så var han for den amerikanske underklasse og middelklasse for mange en provokation. Altså alene på grund af hans retorik og hans måde at føre sig frem på, for slet ikke at tale om hans hudfarve. Og derfor kommer der en modreaktion, og jeg synes, altså hvis man rejser i USA og bevæger sig uden for New York og Washington og LA og sådan noget, og tager ud i nogle af de der områder, så synes jeg, det er dybt rystende, hvor meget på røven den amerikanske middelklasse rent faktisk er. Altså jeg var her lige inden corona ramte, var jeg i New Hampshire og kørte rundt to gange med Uber-chauffører, som begge gange var kvinder i 40'erne, som havde børn og som havde et fuldtidsjob, men er nødt til, lige så snart de kom hjem fra arbejde, var de nødt til at køre Uber. Altså, det er helt normalt, at selv hvis du har et middelklassejob i USA og har måske en uddannelse som sygeplejerske eller farmaceut eller socioassistent eller et eller andet, så kan du simpelthen ikke leve for én løn. Og derfor er der en kolossal vrede mod the establishment og imod Wall Street, imod medicinalindustrien, imod alt det, altså, som Trump jo ligesom har gjort oprør mod. Og så kan du sige, så er der jo en vanvittig ironi i, at det så er en milliardær fra New York, som ligesom bliver den lille mands og kvindes talsrør. Men der skal man jo også bare huske, at han er vokset op, altså som en reality-tv-star. Han har gået til professional wrestling, har han investeret i, og han er jo altså på den måde jo en populist, og det er derfor, at han er blevet så stort et navn, og det er derfor, han er blevet præsident.
Når vi nu sidder her i Danmark og kigger på USA, har vi så en tendens til at kigge på nemlig New York og San Francisco og Los Angeles og se de her meget velfungerende store byer, de her metropoler, som jo er vidt berømmede, men vi forstår slet ikke resten af landet.
Nej, det tror jeg er 100% rigtigt. Altså, de fleste danskere har jo været i New York flere gange, men kender jo stort set ikke andet. De kender ikke engang Washington, der har de heller ikke været. Men hvad der er endnu værre, det er, at de fleste amerikanere heller ikke gør det. Altså, det er jo meget få amerikanere, som har, altså, fra de der kystområder, LA, som kunne drømme om at tage til Nebraska, eller Iowa, eller New Hampshire, eller altså Maine, eller altså det er jo, altså hvis man tager ind i Midtvesten, så er det for at stå på ski i Rocky Mountains, ikke? Altså, eller hvis man tager det, ellers så rejser man ikke væk fra de der kystbyer. Så derfor er USA jo virkelig blevet splittet i to, og det er jo meget ulykkeligt altså at opleve. Jeg hører så til dem, som altså jeg kan virkelig virkelig godt lide at rejse i for eksempel Texas. Det er en af mine yndlingsstater. Jeg elsker Montana. Jeg elsker det der vilde vesten, fordi det er jo altså det er jo virkelig der man også oplever den der amerikanske sæt. Og der er de jo alle sammen republikanere, og det er sjovt nok, at de er jo meget venligstemte og åbne, og selvom du kommer fra Danmark, og de synes, du er et socialistisk land og alt muligt, så er de jo vanvittigt gæstfri. Men så jeg synes, altså hele den der, altså den amerikanske tragedie er jo, synes jeg, at landet er knækket i to stykker, som ikke kan tale med hinanden. Altså, og det er jo helt ulykkeligt, at det er et der. Og det kan man så gå tilbage og se, hvornår egentlig det skete, og hvad det var, der førte med sig. Men det er jo noget, det kan vi på lang tid for at tale om.
Altså jeg havde det jo, jeg i min tid på Ekstrabladet, det tror jeg var efter du faktisk var smuttet til Danmarks Radio, der havde jeg jo fornøjelsen af at dække Clintons campaign trail to gange.
Nå ja.
Med Anders Lund Madsen.
Okay. Både i 92 og 96.
Både 92 og 96. Ja. Og det tog os jo på nogle vilde ture. Vi var også i Texas, og Poul Høst Madsen blev klippet af Ross Perot's frisør, kan jeg faktisk huske. Men vi var på sådan en tur, hvor vi prøvede at ramme nogle af alle de her områder. Vi var også i Arkansas og var i Little Rock og prøvede at følge op, altså se hele Clintons bagkatalog, om man så må sige. Jeg kan huske, at vi var rystet over, hvad det var for nogle samfund, vi kom til.
Ja.
Altså, at det var sgu ligesom at gå i Tivoli ind imellem. Og komme ud i de der helt vanvittige afsides områder, hvor man mødte mennesker, som de lignede næsten noget, der var klippet ud af en Hollywoodfilm med sådan nogle hillbillies, eller man kunne stoppe på en rasteplads, og så var der en shooting range, hvor man kunne gå ud og skyde med en eller anden vanvittig maskinpistol. Og jeg troede ikke, og selv med min baggrund, og har rejst en del i USA, både før og efter det, jeg troede simpelthen ikke, det fandtes. Altså, er det også reality i dag? Er det også virkeligheden i dag?
Ja, det har ikke ændret sig særlig meget. Altså, det, der har ændret sig fra 92 og 96 til i dag, det er, at mange af de der små lokalsamfund er endnu mere på røven, end de var dengang. Altså, det er jo, altså butikker er lukket, folk, altså især lige nu, er arbejdsløse. Altså, der er nogle områder, som er virkelig hårdt ramt, altså hvor man virkelig bliver chokeret. Altså jeg kørte her, det var i vinter, hvor jeg var kørt rundt i sådan en RV, sådan en motorhome i Californien, og det er altså Californien. Altså når du holder på sådan en parkeringsplads uden for en Walmart eller sådan noget, så ligger der jo, altså så er der jo i hvert fald 50 biler, hvor der ligger folk og sover i, altså almindelige personbiler, altså folk der simpelthen ikke har et hjem, men er altså kører rundt i en eller anden bil fra sted til sted og sover på parkeringspladsen. Så det der er der. Men altså, jeg vil lige sige, når du siger det der med 92, altså med valget af Clinton, det er jo faktisk, altså hvis man skal sådan sætte dato på, hvornår polariseringen for alvor tog fart, så var det jo ved valget af Clinton, ikke? Fordi der var jo der, hvor republikanerne var rasende over den der unge fløs med den, du ved, selvstændige, frigjorte kvinde og Al Gore og Tipper Gore og hele det der show, som vi jo synes var fantastisk, mange i Europa, fordi at det ligesom brød med først en Reagan og så gamle Bush og sådan noget. Det blev ligesom en ny æra i amerikansk politik. Men det var jo det, der virkelig satte gang i den polarisering, og som du husker, altså med Newt Gingrich, der så kom frem, og hele det der, altså hele den meget, meget indædte vrede, der var hos republikanerne mod Clinton. Og så blev det så jo, altså, så blev det jo aflyst af at George W. Bush, der så altså følte, at nu skulle han virkelig give igen på de der 8 år med Clinton, og så fik den alt, hvad den kunne trække med alle de ulykkelige ting, der så skete med 11. september og alt det der, vi kender til hudløshed. Ikke? Og så kom altså den første sorte præsident out of the blue, og så det der pendul er jo bare, altså det er jo gået fra at ligge og svikle lidt ind på midten til bare altså lige køre helt ud til højre, helt ud til venstre hver gang, ikke? Og det er der jo, altså, det er der jo ikke så meget, der tyder på at ændre sig lige forhold.
Men når du, det er jo meget interessant med det pendul, fordi når jeg tænker på eksempelvis Obama eller Clinton også, så søger jeg dem jo slet ikke ude i det der store venstre sving. Altså, jeg ser dem som værende meget forsigtigt venstreorienteret.
Ja.
Altså, så det pendul, det må være i amerikansk målstok.
Ja. Jamen, det forstår jeg godt, du siger. Altså, fordi hvis du tager sådan en som Bernie Sanders, så er det jo, kan du sige, han var meget til venstre, ikke? Så du har, jeg synes, du har fuldstændig ret. Altså, hverken Bill Clinton, vil jo svare til altså en fornuftig venstremand i Danmark, ikke? Altså det er jo mere venstreorienteret, er det jo ikke? Altså så og det samme med Obama, så det har du ret i, men det er mere i den indædte vrede, der er, ikke? Og mistro mellem især de to partier, ikke? Republikanere og demokrater. Så det er jo i pendulet er rigtigt, det er ikke fordi det er politiske yderfløje, men det er i mistro og i modarbejden hinanden.
Når man så kigger på hele Obama-æren, jeg kan huske, jeg fik sådan et mentalt boost, mens han var præsident, for jeg synes, at han repræsenterede nogle internationale værdier. Mm. Altså, og han repræsenterede måske et USA, som tog større ansvar internationalt, men også var lydhør over for den måde, som vi måske angriber tingene på i Europa. Hans forgænger, Bush, han var vanvittig. Altså, han var, altså det forstod jeg slet ikke, at han får det her, eller står tilbage som værende en præsident med slet et godt eftermæle.
Nej, men altså, ja, nu, vi blev begge to journalister lige efter, altså Berlinmurens fald, når man så må sige. Det var ligesom det, der formede vores unge år som journalister. Det var, at man Berlinmuren faldt, Europa blev forenet, der var en kolossal optimisme, det hele kunne lade sig gøre, bang, så sker det, krigen først mellem, altså i Kroatien, mellem Kroatien og Serbien, så kommer krigen med Bosnien og sådan noget, som vi begge to har brugt meget tid på, i de der altså unge sådan journalister formative år. Og derfor for mig var der, hvor mit, altså for jeg var egentlig, altså da jeg var sådan vokset op i 70'erne og sådan noget, der var det jo sådan med Ronald Reagan og alt det, der skete i den periode, der var jeg ikke nogen stor fan af USA. Så for, man kan sige, min begejstring for USA som supermagt, den kommer faktisk ved, at Bill Clinton, der går ind og intervenerer i Bosnien og Kosovo, altså og ligesom sætter en stopper for det, altså begyndende folkemord, eller igangværende folkemord, som eksisterer, og der tror jeg begge to, vi har...
Der snakker du om Dayton-aftalen.
Ja, der taler jeg om Dayton-aftalen, ikke? Men jeg taler også om det, altså det, der gik forud, som jo var tror jeg for begge os, tror jeg kan tillade mig at sige, var noget, som man aldrig havde troet, man skulle se i Europa, altså den brutalitet og naboer, der slår hinanden ihjel og sådan noget. Og det, at der så skal komme nogle amerikanere og fikse det, vi husker også altså alle sammen, hvordan at EU på det tidspunkt fuldstændig fejlede, altså Frankrig og Tyskland, der havde forskellige interesser osv. osv. Og der kom amerikanerne altså og reddede Europa. Altså, det betød for mig utrolig meget. Jeg flyttede til USA i 96, ikke? Der altså under Clintons anden periode. Og den respekt, der ligesom var der, det var så faktisk i den periode, hvor hele Kosovo så kom, ikke, efter. Men min pointe er så, at altså, i virkeligheden går George W. Bush til valg på en dagsorden, som minder lidt om Trumps. Altså, da han bliver valgt, så er det i virkeligheden også America First og noget et USA, som i højere grad skal kigge indad mod sig selv, og han har faktisk tænkt sig at spare en hel del på forsvaret og sådan noget. Og bang, så sker det 11. september 2001, som jo ingen havde ventet, og det kommer til at forme hans præsidentskab i en helt anden retning. Altså, og der, altså, der synes jeg jo, at da USA går ind i Afghanistan, er det i hvert fald mit håb, at det kommer til at få en langvarig positiv indflydelse på, hvad der sker i Afghanistan. Nu ved vi så, at det desværre ikke blev tilfældet, det kan vi så snakke om, hvorfor det ikke blev, men det, jeg tror i hvert fald ikke, det var manglen på god vilje. Og så kommer Irak, altså, og der må man sige, altså, det tror jeg godt at indrømme her, altså, ja, da det skete, der var jeg sgu på, altså, der var jeg på høgende side, altså, jeg synes, det var rigtigt, altså, at fjerne ham, den totale bandit, altså Saddam Hussein. Og at det så fik de kolossalt forfærdelige konsekvenser efterfølgende, det havde jeg ikke indsigt til at forudse, og det kan jeg godt forstå, at andre ikke havde. Jeg tror heller ikke, Bush havde gjort det igen, hvis han havde haft den viden, vi har i dag. Men det er bare for at sige, at jeg synes ikke altid, krig er dårligt. Jeg synes, krig kan være nødvendigt, hvis man slås for noget, som er altså for eksempel for at redde nogle menneskeliv i et land, som er ved at blive mast af interne uenigheder eller andre ting. Jeg synes, altså, der synes jeg, at krig kan være fint nok, altså, eller ikke fint nok, men nødvendigt. Og derfor er min bekymring med Trump, det er jo, at han er fuldstændig glad. Altså, der kan ske hvad som helst. Altså, det er jo, for ham er det lige, at han kan blive gode venner med Kim Jong-un, altså, imens han har koncentrationslejre i Nordkorea, og han kan være fin nok med alle mulige andre banditter, altså, så længe de ikke generer USA. Og det synes jeg er problematisk. Altså, det er der, hvor jeg synes, og det er det, bogen også handler om, det er det der, at vi i Europa fuldstændig og resten af verden, altså, USA har meldt sig ud, og hele coronakrisen viser med al tydelighed, at vi står helt alene.
Når man så snakker danske-amerikanske relationer, de her sprækker, hvad er det så, du helt konkret mener? Altså, hvor er det, du ser, der sker noget i de her år?
Altså
udover at han går ind og siger, at han vil købe
Grønland.
Altså.
Jo, altså det er jo først og fremmest, altså Danmark, skal vi huske, har jo altid været lidt, holdt EU en lille smule ud i strækket arm, ikke? Altså vi har stemt imod, hver gang der har været en folkeafstemning, har vi stemt imod, og vi har altid brystet os af, at altså hver gang der var en amerikansk præsident, der sagde, at vi punchede above our way og alt det der, ikke? Altså så har vi været vældig stolte. Vi har sammen med Storbritannien, har vi været ubetinget de stærkeste støtter til USA, uanset hvad. Ikke? Vi har stået last og bræst, og det er ikke bare under få, det er også langt før det. Og pludselig altså, har vi altså et USA, som siger, at klimaforandringerne ikke findes, som er ligeglade med menneskerettigheder rundt omkring i verden, som giver en tødel omkring, hvordan udviklingen er i fattige lande, og er fuldstændig, altså melder sig helt ud af det der, og det eneste, de er optaget af, det er, hvordan det går i USA og amerikanske arbejdspladser, amerikanske interesser og intet andet. Og det efterlader jo Danmark i et kolossalt tomrum. Og det synes jeg er interessant, og grunden til, at jeg begyndte at skrive den bog og arbejde på den i 2018, det var fordi, når jeg sad og talte med politikere og højtstående embedsmænd og diplomater og sådan noget, så var de jo dybt, dybt bekymrede, ikke? Altså over, hvad pokker, hvor efterlader det Danmark. Men når man så, da de udtalte sig til medier og sådan noget, så var det en helt anden historie, vi fik. Så var det, men det er jo stadigvæk det transatlantiske, der er fundamentet og bla bla bla. Altså, og der er jo altid som journalist, hvis der er en modstrid mellem, hvad folk siger, når døren er lukket og mikrofonen slukket, og hvad de siger, når kameraerne er der, så er der jo altid noget, altså så er der altid en historie, og det var den historie, jeg ville afdække. Det, der så sker, er, at da Trump så aflyser sit besøg i Danmark sidste sommer, og siger, at han vil købe Grønland og sådan noget, der ryger alle parader jo sammen. Altså, og nu er det jo blevet helt legitimt, at danske højtplacerede politikere altså, jo siger de mest utrolige ting, både om Trump og om USA. Og det er jo et virkelig meget hurtigt skred fra, hvordan det var for fire år siden.
Når man snakker om det her samarbejde om Grønland, så må det vel også handle om, at der er mange forskellige storpolitiske interesser omkring Grønland lige nu. Altså, det er jo ikke kun USA, der står der. Det er jo også Rusland, og det er jo i høj grad også Kina. Og jeg er på ingen måde ekspert i grønlandske politiske forhold eller det her internationale. Men jeg synes, jeg kan se nogle lighedspunkter mellem den kinesiske måde at opkøbe store dele af Afrika på kontra Grønland. Eller sammenlignet med Grønland. Er det også det, han prøver at gå ind i? Altså, er det fordi, at der er nogen, der har sparket ham over skinnebenet og sagt, prøv at høre, vi bliver nødt til at vågne op på, hvad det er, der sker op i Nordpolen eller op i det grønlandske, fordi, eller i Arktis, fordi der er altså nogle store spillere på vej ind?
Altså, der er flere grunde til det. Altså for det første er der jo det med, at isen smelter, og det vil sige, at der kommer til at være nogle nye skibsruter, som ikke kunne være...
Nordpassagen.
Nordpassagen, Nordvestpassagen, som jo er... Det er jo sådan en grund. Så er der det, at russerne har udviklet sådan nogle supersoniske missiler, som altså flyver så hurtigt og kan ændre retninger og gøre altså, alle mulige ting, som gør, at sådan normal missilforsvar bliver sat ud af kraft. Og det vil sige, at det bliver enormt vigtigt for amerikanerne. Altså de der missiler er jo sådan knap nok færdigudviklet, men er lige om hjørnet, ikke? Og det er altså det betyder bare at Rusland pludselig igen altså om man så må sige fører det der gamle våbenkapløb, og det derfor bliver det enormt vigtigt for amerikanerne at have nogle radarer og nogle opsnapningsmåder, der måske også nogle våben derop, det ved vi jo ikke, men som ligesom er i stand til at dæmme op for det. Og sidst men ikke mindst, og det tror jeg er meget vigtigt, det er at i dag er det sådan, at Kina sidder helt massivt på det, der hedder sjældne jordarter, som er helt nødvendigt, hvis man skal lave en mobiltelefon eller en computer eller supermagneter til vindmøller og sådan noget. Det er et meget, meget væsentligt råstof, og det eksisterer der, altså der sidder Kina på over 90% af produktionen, og det vil sige, hvis handelskrigen mellem Kina og USA for alvor kører i grøften, ikke, så kan Kina som yderste konsekvens jo altså lukke ikke bare Apple og Microsoft og altså hele den amerikanske tech-industri ned, altså med et tryk på en knap, men de kan også lukke hele NASA og Pentagon og stor del af den amerikanske våbenproduktion ned, fordi intet af det kan laves uden sjældne jordarter. Og der findes nogle af de største forekomster i verden i Sydgrønland, og det tror jeg er lidt underbelyst, hvor meget det betyder for amerikanernes interesse for Grønland.
Så der ligger i virkeligheden måske to spor i det der. Der ligger en handelskrig, som vi jo har set poppe op, og hvor man så indimellem i hvert fald får lagt låg på den i en vis grad, men så kommer den igen. Men så ligger der også et magtforhold mellem Bush og mellem Putin og Trump.
Ja, det gør der. Og mellem Xi Jinping, ikke? Og derfor, som jeg også beskriver i bogen, altså derfor, altså Grønland for Danmark eller rigsfællesskabet er for Danmark både en velsignelse og en forbandelse. Fordi at det er en velsignelse, fordi at vi i modsætning til andre små europæiske lande virkelig har altså ikke bare et godt kort på hånden, vi har simpelthen Royal Straight Flush, ikke? Men på den anden side, så er det også, at vi havner i en meget, meget vanskelig balancegang mellem vores nære allierede USA på den ene side, som er begyndt at køre et spil, vi ikke helt forstår. Nu åbner de et konsulat, hvad ved de? Vil de købe det? Hvor der går deres grænser? Altså på den måde er tillidsforholdet mellem Danmark og USA også meget udfordret, fordi vi ikke rigtig ved, hvad de egentlig er ude på. Så vi har en ven på den ene side, men som ikke fortæller os hele sandheden. Og så har vi altså et Rusland, som vi også er meget mistroisk overfor, men som, som trods alt er rigtig, rigtig tæt på vores grænser. Ikke? Altså Rusland, er, vi har jo nogle gange inden for den nye historie været uvenner med Putin, og det tror jeg, at der er mange inde i dansk industri, der ikke synes har været så sjovt. Ikke? Altså det, Rusland er jo ikke noget ubetydeligt land, trods alt for Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så har vi jo altså Kina, som er altså lige om lidt verdens største økonomi, og som vi jo, altså, jo rigtig gerne vil sælge vores varer til. Så derfor er vi jo, altså derfor har vi virkelig en svær sag, ikke? Altså at køre den rigtigt, ikke? Altså fordi amerikanerne vil jo, altså hvor meget vil de dække vores ryg, hvor meget vil de skubbe os ud foran både den russiske bjørn og den kinesiske tiger, om for nu at blive de dramatiske dyre billeder.
Jeg bliver sådan meget, det virker ekstremt komplekst. Altså, jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg ikke er diplomat og skal sidde med de her ting, fordi det virker som et ekstremt kompliceret spil, der er kørende. Er der overhovedet nogen mulighed for, at man som almindelig dansker forstår, eller kan komme til at forstå det her spil på en måde, så Trump måske giver bedre mening?
Altså jeg synes, som jeg også slutter bogen af med, så synes jeg, at det man kan gøre som almindelig dansker, det er at interessere sig for rigsfællesskabet. Altså nu snakker vi før om amerikanere, der ikke aner, hvad der foregår i det meste af deres land. Jeg tror ikke, der er ret mange danskere, jeg kender i hvert fald ikke særlig mange, som har været i besøgt Færøerne og været i Grønland og har nogle grønlandske venner, eller for alvor interesserer sig for, hvad der sker i Grønland og Færøerne. Og det synes jeg, altså der kan du sige, der kan du jo pege fingre af Christiansborg og sige, der igennem mange år er sket et politisk svigt. Men jeg synes også, at man må kigge en lille smule indad og sige, altså i stedet for at tage for syvende gang med familien til Thailand eller til New York, så kunne det være, at man skulle tage op og se, hvad der sker i Grønland, eller det kunne være, at man skulle tage sine børn med til Færøerne og gå og vandre lidt i bjergene der, altså prøve at forstå lidt, fordi det er, altså vi er bundet sammen, og det er, det kommer til at spille rigtig meget stor rolle, altså både for os, men jo i høj grad også for den næste generation, og vi er nødt til at løfte Grønland, vi er nødt til at hjælpe med, at Grønland løfter sig fra de kæmpe sociale og økonomiske vanskeligheder, de har, til at blive forhåbentlig et blomstrende moderne samfund. Fordi at så længe de har de problemer, som de har, og nogle af dem har de selv været skyldige, mange af dem har de selv været ansvar for, men nogle ting har også at gøre med Danmark og den lange historik, som vi spiller en rolle i. Så der synes jeg i hvert fald, at man som almindelig borger i det her land kan begynde at interessere sig reelt for rigsfællesskabet.
Så det bringer os jo også til et andet vigtigt punkt, som hvor man kan sige, der har vi jo i hvert fald også en forskel i forhold til USA, og det er jo klimaforandringer.
Ja.
Altså, fordi det ser vi jo, det impact er jo kolossalt på Grønland. Og det kan der vel nærmest ikke herske tvivl om. Det, man kan i virkeligheden bare se på billeder, taget med ganske få års mellemrum, så vil man kunne se, hvordan isen smelter, og hvad det ligesom bringer af problemer. Hvad er det, der gør, at sådan et menneske som Trump, han ingen måder er lydhør over for det her?
Det er et godt spørgsmål. Altså, noget af det handler jo om, at noget af det handler givetvis om olieinteresser, amerikanske olieinteresser. Altså man skal huske, at USA er verdens største producent af olie. Det er ikke Saudi-Arabien eller Rusland, det er USA. Så de har jo virkelig, virkelig store økonomiske interesser i det. Men jeg tror også, og det tror jeg måske er lige så vigtigt, det er jo sådan rent, altså, at manden er opportunist. Altså det er fordi, at eliten er optaget af klima, så er han det modsatte. Ikke? Altså, og han er jo ikke, han elsker, altså de radiostationer, han lytter til, det er jo sådan nogle konspirationsradioer, altså han elsker jo sådan noget, ikke? Altså husk på, hvordan han kom, altså hans politiske karriere startede med, at han mente ikke, at Obama var født i USA, men i Kenya og sådan noget. Altså han er jo rejsende i konspirationsteorier, og coronakrisen er jo bare det seneste eksempel på, at alt, hvad der hedder videnskab, Det har han ikke noget særligt nært forhold til. Altså sandhed og videnskab og viden, eksakt viden, det er ikke hans kop te. Altså han er mere på spektakulære konspirationsteorier.
Men alle de mennesker, han har omkring sig, der må jo for fanden sidde nogen i Det Hvide Hus, eller omkring Det Hvide Hus, i hans stab, som har meget mere indsigt i det her. Jeg mener, der er jo et kolossalt bagland, både politisk, diplomatisk, men også videnskabeligt omkring ham. Mm. Hvordan kan det være? Altså, er han virkelig så enerådig, at det er at han kan bestemme alting suverænt? Altså, hvordan kan det være, at der ikke sidder et bagland, der siger, prøv at høre, det duer altså ikke, du går ud og siger det der?
Det tror jeg også, altså det tror jeg, der er, men de har meget lidt gennemslagskraft. Og jeg tror, nu må vi jo se, hvordan valget ender til november, men jeg tror, den dag, altså der er jo egentlig, der kommer en dag, hvor Trump ikke længere er præsident. Det må man jo konstatere. Og til den tid, tror jeg, der kommer et kæmpe opgør i det amerikanske politiske liv omkring den måde, som han på rekordtid ligesom tager et helt parti og en hel, altså en halvdel af den amerikanske befolkning, som bruger ordet gidsler, det er måske ikke det rigtige, det mest korrekte ord, men i hvert fald har han jo ligesom sat en masse ting ud af kraft, som har været noget, som amerikanske har gjort stolte af. Altså hele, for eksempel bare hele retssystemet, altså tænk en gang, at der ikke sidder en eneste i senatet andet end Mitt Romney og stemmer på demokrater, så sammen med demokraterne omkring rigsretssagen, selvom det for de fleste iagttagere altså er rimelig åbenlyst, at manden har gjort noget, der måske ikke var berettiget til, at han blev smidt ud af Det Hvide Hus, men i hvert fald ikke har været i overensstemmelse med sådan forfatningens ord. Ikke? Og nu kan man se senest her med hele sagen mod Flynn, altså den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver og hans forhandlinger med russerne og sådan noget. Og der sidder jo altså, der er jo et helt retssystem med den amerikanske udenrigsminister, eller undskyld, justitsminister Barr i spidsen, som simpelthen er ikke skyer nogen midler. Altså, og hele det der med det amerikanske retsvæsen og sådan noget, som de har gjort været stolte af siden forfatningen, den betyder tilsyneladende ikke noget for dem mere. Så det er meget, meget dramatisk, hvad der sker i USA i det her.
Og det bringer mig så bare tilbage til det område, hvor, eller til det punkt, hvor det er, at jeg sidder sådan med hovedrysten tilbage og siger, jamen, hvordan kan man have et retssystem, som er bygget op på en måde, så det her ikke kan blive stoppet? Eller hvordan kan det være, der sidder en majoritet, eller i hvert fald halvdelen af et lands befolkning, som ikke forstår det her? Mm. Hvorfor kommer det fra?
Det tror jeg også, at mange anså for helt umuligt. Altså den amerikanske forfatning har jo været besunget og hyldet som værende helt fantastisk på grund af tredelingen af magt, og altså ingen kan gøre noget alene osv. Men altså det er bare, altså man må bare konstatere, at alle dele, inklusive retsvæsenet, er blevet så politiseret. Og det starter jo altså fra højesteret og ned efter, og det er simpelthen ved at blive, altså de dommer, som Trump-administrationen udnævner, er der jo mange på demokratisk side, der fører bevis for, at de simpelthen ikke er kvalificerede, altså men de bliver sat ind af politiske grunde. Så det er simpelthen blevet politiseret i en helt voldsom grad. Og det, altså, det kan jo bedst sammenlignes med nogle af de ting, vi i Europa ser i Polen og Ungarn, uden at det, altså uden at det, så slemt er det heldigvis ikke i USA endnu. Men det er jo samme, altså det er den samme udvikling og udtryk for den samme holdning.
I forbindelse med valget, hvor Trump bliver indsat som præsident, op til det valg, fordi du fulgte hele den her kampagne tæt, hvad så du Trump som præsident der?
Overhovedet ikke. Altså, der må jeg altså tilstå, det havde jeg simpelthen ikke set komme. Altså, jeg tror, jeg havde undervurderet hadet mod Hillary Clinton. Altså, jeg var godt klar over, at hun var upopulær. Jeg har jo fulgt hende rigtig meget, fuldt det billede af Hillary Clinton rigtig meget, og jeg mødte hende, da jeg var diplomat, mødte jeg hende flere gange. Hun havde boet lige over for den danske ambassade på Whitehaven Street. Hende er der virkelig, altså det lykkedes virkelig Trump at forstærke den modvilje, der var mod hende, altså med hele det der med lock her up og sådan det der billede af hende som en kynisk person og sådan noget. Jeg ved ikke, om du har set den dokumentarserie på Danmarks Radio om hende i 4 afsnit der med Hillary.
Har du set den? Den har jeg set.
Ja, det er ret vildt, ikke? Altså den kan jeg sgu anbefale alle at se, ikke? Altså, Og den synes jeg illustrerer meget godt, hvordan det ligesom er lykkedes, og hvor også hendes, man kan sagtens også anklage hende for nogle ting i den valgkamp, altså om hun ikke gjorde sit eget. Hun tog det også for givet. Altså, hun gjorde ikke nok. Hun kunne, altså set i bagklogskabens lys, så kunne hun have gjort mere.
Men tror du, det var et opgør mod, altså en ting er hende, men var det et opgør lige så meget mod ham? Altså var det et opgør med parret Clinton, som det var?
Nej, jeg tror i meget høj grad, det var et opgør mod hende, fordi Bill Clinton er ligesom Joe Biden langt mere populær i de der, også i de der fattige områder, fordi han jo faktisk, altså USA havde det godt i de der to perioder med ham som præsident. Så jeg tror også, der ligger noget, jeg tror dels, der ligger noget, et element af mandschauvinisme i det, hvilket den her dokumentar, jeg snakkede om, ligger meget klart op på, men jeg synes også, at det er også vigtigt, at det ikke skal, altså det er ikke kun et spørgsmål om, at hun var kvinde, det er også et spørgsmål om, at hun, altså den måde, hun, den type politiker, hun er.
Så nærmer vi os jo et nyt valg.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig altid svært at spå om. Men hvis jeg sådan med mit spæde kendskab til det skal kigge på det sådan udefra, så kan jeg ikke se, at der er nogen, der tror ham, Trump.
Nej.
Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker egentlig, at det sådan set altså er lige meget, om det var altså Joe Biden, om han er i en kælder, eller står på et tag, eller er ude at føre valgkamp, eller et eller andet. Altså, det bliver et valg, der afgøres af, hvad der sker i forhold til corona og amerikansk økonomi, og det er egentlig fløjtende lige gyldigt, hvem modkandidaten er i det her tilfælde. Jeg tror, det ene, at der er to mulige scenarier. Det ene er, at coronakrisen sådan dæmmer, altså sådan brænder ud i løbet af sommeren, og at der ikke kommer en anden bølge i efteråret, der kommer en vaccine eller en behandling, og tingene falder sådan til ro hen over sommeren, hen over det tidlige efterår, og så kommer der et boom i både amerikansk og global økonomi, som gør, at lige pludselig bliver der ansat en masse af dem, som har mistet deres arbejde. Ikke? Altså, der er omkring 30 millioner amerikanere, der har mistet deres arbejde. Så kan det være, at, du ved, at der bliver, nu siger jeg 10, men altså, at kurven vender, altså så der bliver ansat folk igen. Ikke? Det er det ene scenarie. Det andet scenarie, og så vil jeg sige, hvis det der scenarie er, altså hvis det scenarie bliver til noget, så vinder Trump. Det er jeg helt enig i. Men hvis det andet scenarie, at det her ikke er overstået til efteråret, og amerikansk økonomi virkelig altså er endnu mere presset, altså så vil vi jo se en helt, helt, helt forfærdelig og alvorlig situation i USA i efteråret. Og så tror jeg, altså, så tror jeg faktisk, at Biden bliver valgt. Altså uanset om han er 77 og sidder i en kælder, og måske ikke er den største oratoriker, som man har set fra amerikansk side, så tror jeg, at så bliver det virkelig svært for Trump altså at fortælle sin historie, fordi han er ligesom det, han har kunnet gøre, det er det der med, at han har været den her businessman, som har fået altså vendt USA og make America great again og sådan noget. Og der har han jo altså alt andet lige, altså der har han jo en pointe, altså aldrig har, altså for eksempel aktiemarkedet har aldrig været bedre end under ham, og arbejdsløshedstallet er også faldet og sådan noget, men så kommer den her historie, som jo altså han notorisk bare fejllæste lige fra starten, og derfor har han jo også et ansvar for, at det er gået så galt i USA, som det gik, eller som er gået. Ikke? Så jeg tror, det hele afgør sig det.
Bliver han holdt ansvarlig for, at man i forbindelse med coronakrisen er kommet så sent i gang?
Det gør han jo, hvis du læser New York Times og Washington Post, som vi to gør, altså, så gør han det jo, men han gør det jo ikke blandt Fox TV's seere eller en masse andre amerikanere. Altså de vil have den der med, jamen det er en Kina, det var en Kina, altså det er Kina, der har startede det, virus kom fra Kina, det kunne Trump jo ikke gøre noget imod, og så styrker det jo hans, altså hele hans nationalistiske grundholdning om, at man beskytter sig mod Mexico ved at bygge en mur, og man beskytter sig mod resten af verden ved at lukke grænserne og sådan noget. Altså det taler jo hele den der frygten for den usynlige fjende fra Kina, som han taler ind i. Det styrker jo hans grundargument om, at USA er bedst tjent med at lukke sig inde omkring sig selv. Og, Og det der, det kommer mig, det har vi jo kun set starten på. Altså, jeg er dybt bekymret for den her valgkamp. Altså, jeg har mange folk, der siger, amerikansk politik er så sjov og sådan noget. Jeg synes ikke, amerikansk politik er sjov. Jeg synes, det er virkelig bekymrende. Altså, jeg synes ikke, altså, jeg glæder mig ikke til den her valgkamp. Altså, jeg er virkelig bekymret for, hvordan det kommer til at foregå. Jeg er virkelig bekymret over, at Trump går ud og altså åbenlyst på Twitter og stiller spørgsmålstegn ved allerede nu, at demokraterne svindler med valget. Altså, hvem ved, om han overhovedet vil acceptere valgresultatet, hvis han taber? Jeg er dybt bekymret over den måde, han bruger det her til at skabe endnu mere splid med Kina, og hvordan, altså, hvordan kan det ende? Og det, altså, jeg synes, der er så mange uhyggelige ting, og vi er kun i maj måned, ikke? Så det kan, altså, der kan ske rigtig meget.
Så du tror måske, at han i virkeligheden for at redde en ny term i Det Hvide Hus vil skrue op på de nationalistiske knapper, og måske oven i købet også på de her konspirationsteoretiske parametre?
Ja, og så ser man jo nu her, hvordan han beskylder jo, altså nu beskylder han jo Obama for at være kriminel, ikke? Altså han skyer jo ingen midler i forhold til, hvilke metoder han vil bruge. Altså, og det var noget af det, altså det undervurderede Hillary i 2016. Det tror jeg, at demokraterne godt er klar over her, men det er bare, det er meget svært at være op imod en modstander, som ikke skyer nogen midler og ikke nogen metoder for at vinde, og som er så aggressiv i sin modangreb, og overhovedet ikke, altså, hvor sandheden ingen betydning har.
Men så siger du noget lige før, som faktisk er skide interessant, også som vi også mener, at man skal, eller vi bliver nødt til lige at snakke om, og det er jo, du siger, det er aldrig gået bedre i USA. Altså, eller det er i hvert fald mange år siden, det er gået så godt, som det har gjort under Trump.
For Wall Street, for aktierne,
ja.
Men ikke for middelklassen.
Men det er jo middelklassen, der er hans vælgere, ikke?
Jo, middelklasse og underklasse, det er sådan et oldschool begreb, men altså den lavere middelklasse, ja, det er det.
Kan du ikke prøve at tage lytterne igennem, hvad er det så, han har gjort, som har styrket USA? Altså der må jo være nogle... Der må være nogle ting, hvor han har gjort det rigtigt.
Ja, altså han har jo... altså man kan sige, at de der folk, som jeg taler om, den lavere middelklasse, så det har jo været nogle af dem, som har været altså globaliseringens tabere. Ikke? Altså, og folk på... det er jo ikke så meget anderledes, end det er i Danmark. Nu sidder vi på Østerbro, og der er mange folk, der har også blevet meget rigere inden for de sidste 10 år, og det er der andre steder i Danmark, hvor man ikke er blevet. Altså, så det er jo sådan lidt, at hvem har haft glæde af globaliseringen, og hvem har ikke. Og det er klart, at Trump har for det første, altså jo ved at sætte skatterne ned for amerikanske virksomheder, har gjort, at amerikanske virksomheder har tjent rigtig mange penge, og det har kunne betale sig for amerikanske virksomheder igen at ansætte i USA, fordi tilsvarende er det blevet dyrt at have arbejdsfabrikker i Mexico eller Kina, så det har lykkes ham at trække arbejdspladser tilbage til USA, fordi at det er gået godt for, altså virksomhederne har haft råd til det, og samtidig er det blevet dyrere ude omkring verden. Og samtidig, fordi at det er blevet billigere, at amerikanske virksomheder skal betale mindre i skat, så er deres værdi og deres aktiekurser også steget. Og det har været godt også for almindelige amerikanere, som har en pensionsopsparing osv. Og så tror jeg mange, altså at hele den, altså hans mod til at stille sig op og gå imod Kina, det er der jo også mange i Europa, som har været glade for. Altså, vi har ikke helt været enige med hans måde at gøre det på, men altså, der er jo ingen tvivl om, at Kina... Kina startede deres succes med at blive betragtet af verdenssamfundet lidt som et uland, og lige pludselig overhalede de os alle sammen. I stedet for at kopiere og lave plastiklegetøj, så begyndte de pludselig at lave det mest avancerede IT-udstyr og konkurrere med store amerikanske IT-virksomheder. Så de har jo taget et tigerspring frem. Så jeg synes da godt, man kan med en vis rimelighed give Trump noget credit for nogle af de ting.
For at vende tilbage til forholdet mellem Danmark og USA. Hvis du kigger på det sådan, fra 2. verdenskrig og frem til nu. Mm. Hvilke perioder har i din optik været de perioder, hvor vi har haft det tætteste og måske mest fortrolige samarbejde med USA i den periode?
Det har ubetinget, altså sjovt nok var Danmark jo sådan langt hen ad vejen, også under den kolde krisen, lidt betænkelig ved USA, og vi snakkede før om Reagan og så, det var jo ikke særlig populært, hans, altså, blandt mange danskere var det jo ikke særlig populært, hans holdning. Så det var, altså jeg vil sige, at der, da, altså efter Berlinmurens fald, altså i virkeligheden, ikke, og med altså med dengang med Bush 1, altså George Herbert Walker Bush, altså den Bush senior og Paul Schlüter der med den første golfkrig og sådan noget, der var det jo meget, meget, meget tæt forhold. Paul Schlüter besøgte Bush privat i hans sommerhus ved Kennebunkport og sådan noget. Jeg har også interviewet i bogen med gamle Paul Schlüter. Og det var en absolut en periode, og så vil jeg sige, så blev det jo endnu stærkere mellem Nyrup og Clinton, altså det var jo virkelig også i kraft af noget af det, vi snakkede om før med Balkan, ikke? Altså de havde, men også fordi, at de delte troen på frihandel, altså de havde meget, altså Nyrup og Clinton havde meget et parallelt verdenssyn, og sad i nogenlunde parallelt i 8 år, altså de 8 år, hvor Nyrup var statsminister i Danmark. Det var mens Clinton var præsident, ikke? Så det var et meget tæt forhold, men jeg tror nok, at man må så sige, at det blev så overgået ved, altså i de der år med Bush Jr. og Foe, ikke? Altså de der 8 år med, hvor Foe sad, var nok det, jeg vil pege på, og som de, tror de fleste vil pege på som værende det stærkeste tidspunkt.
Så når du snakker om, at der sker nogle skred nu, så er det i helt ny historie, eller helt moderne tid?
Ja, det vil jeg sige. Altså, man kan sige, at det startede lidt under, altså det startede faktisk lidt under Obama. Altså Obama og Helle Thorning-Schmidt havde ikke noget særligt tæt forhold. Og det var jo ikke, fordi jeg ikke tror, at de kunne lide hinanden, men det var bare fordi, at Obama startede lidt den, altså med også at kigge mere indad af gode grunde, fordi at også for Obama var også godt klar over, at hvis man ikke fik fikset den amerikanske middelklasses problemer og lavere middelklasses problemer, så ville han ikke være en succes. Så han var jo også interesseret i at få hævet tropper hjem fra Afghanistan og Irak, og han var meget en af de ting, han er blevet kritiseret for, var, at han ikke, ikke hjalp til i Syrien, altså han ikke trådte ind der, og han lavede en streg i sandet, som han så accepterede at blive overtrådt osv. osv. Så det startede i virkeligheden under Obama, at selvom mange europæere elskede Obama, så var han egentlig for Europa set, altså en, der først og fremmest varetog amerikanske interesser. Og det skal man ikke glemme, hele det der med, hvor meget vi skal bruge på vores eget forsvar, altså hele det der med de 2%, vi skal bruge af BNP, ikke bare Danmark, men andre NATO-lande, Det var under Obama, det var Wales-topmødet, hvor Helle Thorning underskrev det på Danmarks vegne. Og selvom det skulle blive en Joe Biden, jeg kan godt love jer for, at nu sidder der altså nogle amerikanere og tænker, de der europæere, altså er det igen de amerikanske skatteydere, der skal betale for, at Europa skal beskytte sig mod Putin? Altså det må I, altså undskyld, fandme selv klare. Altså det er... Det pres vil jo komme til at blive ved med at være mod Europa om, at vi må altså til lommerne for at kunne forsvare os selv. Altså, og derfor kommer vi jo også i Danmark til at se nogle udgifter i forhold til altså vores tilstedeværelse i Grønland og vores militær, tror jeg, at der vil, uanset om Trump eller Biden vinder til november, så vil presset mod Danmark og andre NATO-lande i Europa fortsætte.
Men det er vel reelt også helt legitimt? Altså, mener, der, de har jo en pointe. Altså, mener, nu snakkede du før om, da vi rejste på Balkan i sin tid sammen. Det vil jeg i virkeligheden gerne tale meget mere med dig om, men det må vi gøre senere, eller i et andet program. Fordi vi spillede jo fallit i krigen på Balkan.
Ja.
Altså i Europa.
Ja.
Fordi vi ikke kunne finde ud af at gå ind og kreere den her, sådan, hvad skal man kalde det, europæiske styrke, som kunne få stoppet den her krig. Vi var jo afhængige af amerikanerne.
Yeah.
Og vi har jo lænet os op af USA utallige gange i forhold til, når der var sket et eller andet i verden. Og det er jo så uden, at man i virkeligheden måske går ind i den der... Altså en ting er, at Obama vil have soldater hjem fra Afghanistan og Irak, men det er jo sådan set også krige, de selv har startet. Så det er vel relativt...
ja. Det er fuldstændig sandt. Jo, men jeg tror, man skal skelne mellem, at Europa, altså hvad der er politisk, og hvad der er sådan militært økonomisk. Fordi det er rigtigt, at Europa notorisk aldrig kan finde ud af, hvordan vi skal håndtere for eksempel Rusland. Fordi altså Frankrig står et sted, Tyskland står et andet sted, Storbritannien står et tredje sted, og så er der en masse små lande, der ruder rundt lidt imellem og sådan noget. Vi kan ikke blive enige i Europa, vi kunne heller ikke blive enige om Balkan. Så der er en masse ting, vi politisk ikke kan blive enige om. Men det er den ene ting. Men den anden ting er, at vi så siden enden af den kolde krig, har vi alle sammen haft enormt travlt med og skære ned på vores forsvarsbudgetter og bruge dem på alt muligt andet, der er sjovere. Altså se Tyskland, altså, som bruger det rigeste land i Europa, som bruger 1% eller sådan noget på forsvar under påskud af, at UHA og det tyske militær må ikke være for stærkt og sådan noget. Men man kunne godt have en kombination af et NATO, hvor det er den altså politiske kraft i USA, som er med til at samle NATO, men at den europæiske del af NATO rent faktisk også har et militær, som kan nogle ting, altså, og som kan være et redskab, sådan, så det ikke er amerikanske tropper, der skal stå i Baltikum som et værn mod Rusland, men det kan være danske og europæiske tropper. Og så kan det godt være, at hvis der er uenighed, så skal man en tur til Washington og have at vide, hvor skabet står, men man har dog altså de militære hjælpemidler, som skal bruges.
Men du tror ikke, at en af de grunde til, at man måske fra europæisk side lige nu med Merkel i spidsen, som vel sagtens er den stærkeste politiske figur i Europa PT, at man er nervøs for at gå ind i tættere NATO-samarbejde netop på baggrund af Trump?
Ja, jo, det tror jeg. Men altså, ja, man ved jo også, at Trump ikke sidder for evigt. Jeg tror, man prøver at spille på flere heste. Altså, det er også derfor, man ser, at det europæiske forsvarssamarbejde betyder mere og mere. Det er også derfor, jeg tror, at hvis Trump bliver genvalgt, så tror jeg, at man også i Danmark meget bliver nødt til at kigge på det danske forbehold over for forsvarssamarbejdet i EU. Og det er jo ikke fordi, at et europæisk forsvar skal kunne erstatte NATO. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker. Men det er jo i hvert fald noget, der er med til at gøre, at vi ikke er sådan totalt på bar bund, hvis Trump en dag skulle gøre alvor af trusserne. Altså husk lige, at han flere gange truet med at trække USA ud af NATO og lade Europa sejle vores egen sø. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Det tror jeg heller ikke kommer til at ske, hvis han bliver genvalgt. Men jeg tror bare, at det har været et wake-up call for rigtig mange altså i Europa, at det her er en mulighed en eller anden dag. Altså, NATO har været en alliance i 70 år. Prøv at kigge i historiebøgerne, hvor mange alliancer har varet altså meget mere end 70 år. Altså, det er vi ved at være truet af pensionsalderen. Ikke?
De diplomater, som du har snakket med, altså det vil altså både danske og andre internationale diplomater, som du kender fra dit bagland, også i forbindelse med den her bog. Hvad er deres skrækscenarie?
Altså punkt 1 er det, at Trump får 4 år mere. Fordi så frygter man, at alle altså de her internationale organisationer, som har været rigtig godt for Danmark, altså tag FN, tag WTO, World Trade Organization, tag WHO, World Health Organization, som har spillet en rolle. De har ikke været perfekte. Der er ingen FN-organisationer, der er perfekte, men de har trods alt spillet en rolle. Trump har trukket midlerne ud. Altså, man frygter, at hele det globale verdensorden, som vi har kendt siden afslutningen af 2. verdenskrig, at det kommer til at falde helt fra hinanden med 4 år mere for Trump. Så det er nok den største frygt.
Jamen, fordi det er jo igen, altså, du siger det jo selv, at der er forskel på, hvad de siger til kamera, og hvad de siger, når der ligesom er lukket for medierne. Jeg synes ikke, jeg bliver mindre bekymret af at snakke med dig.
Det er ked igen. Nej, jamen det, jeg synes også, der er grund til at være bekymret. Og jeg synes også, man skal huske, og det er måske, det slutter også bogen af med, og altså, jeg synes også, min opfordring til danske politikere og til den danske regering og alle folk, der interesserer sig for udenrigspolitik, er også, at man ikke må falde i den grøft og tro, at fordi det så er Biden, der skulle vinde, eller når Trump ikke er der længere, så bliver alt ligesom i de gode gamle dage. Det tror jeg simpelthen ikke, det bliver. Altså, hvis Biden bliver valgt, så vil tonen være bedre, vi vil være bedre venner på overfladen og sådan, men der vil også ligge et meget hårdt krav til, at Europa må til at tage sig sammen, altså at ordne nogle af vores, de problemer, der er i vores egen baghave selv. Og der taler jeg ikke bare om Putin, der taler jeg også om altså for eksempel udfordringerne i Mellemøsten, hele Nordafrika, hele flygtningekrisen. Altså, jeg tror, nu har vi brugt, altså i Danmark, vi har brugt rigtig mange penge på coronakrisen, og jeg er bare bekymret for, at det ligesom stopper der. Altså, jeg tror, det er et pres, der kommer til at ligge på, at vi også investerer i det nabolag, vi er på i verden, altså som også omfatter Nordafrika og Mellemøsten, at det kommer også til at koste penge. Så jeg tror, at det her kommer til at betyde, at den velfærdsstat, som vi kender den, kommer vi til at justere lidt på. Altså det tror jeg bliver svært at undgå. Så jeg tror, det har nogle vidtrækkende konsekvenser, uanset hvem der bliver valgt som næste præsident.
Torsten Jansen, tusind tak, fordi at du tog dig tid til at være med. Jeg kommer til at kontakte dig igen, fordi jeg vil meget gerne lave et program om vores historik sammen, vores mange rejser igennem det tidligere Østeuropa, lige da muren var faldet.
Ja, det kunne jeg så.
Og så som en lille cliffhanger til lytterne, så er jeg gået i gang med at skrive på et dokumentarmanuskript, en film, som handler om dansk eller om vestlige medier, og om hvordan vestlige medier er blevet påvirket af blandt andet amerikanske regering, og det vil jeg også meget gerne snakke med dig om. Men tak fordi du kom.
Tak, det vil jeg se frem til.
I dagens udgave af Orkanens Øje har I mødt Torsten Jansen, journalist, forfatter, diplomat, som har lavet bogen Sprækker. Bogen er udkommet faktisk samtidig med, at landet lukkede ned, og i den forbindelse så har Torsten cyklet rundt og afleveret bøger til dem, som har måttet købe dem. Men den kan også bestilles online på forlaget Gyldendal, og jeg kan varmt anbefale at læse med, hvis man er interesseret i forholdet mellem Danmark og USA, men også i amerikansk politik i det hele taget. I redaktionen i den her uge, der sidder Tom Tramborg alene jul. Mit navn er Jan Grav. Tak fordi I lyttede med.